Розділ шостий. Мар'яно Веркара і Іхос, начальник поліції Сан-Антоніо, відхилився на спинку крісла в судовій залі і спокійною задоволеною усмішкою почав скручувати цигарку. Суд відбувся так, як його заздалегідь і задумано. Він цілий день стежив, щоб старенький суддя і не понюхав пляшки з мескалем, і той не підвів його, ні разу не помилився, поки тривав суд, і виніс вирок, якого й хотів начальник. 6 пеонів оштрафовано на велику суму і відряджено назад до плантації в Сантосі. Їхній контракт було продовжено доти, доки вони не відроблять той штраф. А начальник через це забагатів на 200 американських золотих доларів. «З цими сантоськими, грінго», – сміхнувся він до себе, – «можна мати діло. Одне, що своїми плантаціями вони сприяють розвиткові країни, а друге – в них сила вселенна грошей, і вони добре платять за всілякі дрібні послуги, що їх він має змогу для них робити». Він побачив Альвареса Торреса і всміхнувся ще приязніше.
«Слухайте», – прошепотів той, нахилившись до його вуха. «Ми можемо покінчити з обома бісовими Морганами. Ту свиню Генрі повісять завтра. То чому б нам другу свиню Френка не порішити сьогодні ж?»
Начальник поліції запитально звів брови.
«Я порадив Френкові напасти на в'язницю. Солано вірять його брехням і цілком на його боці. Безперечно, вони спробують сьогоднішнього таки вечора, бо відкладати не можна. І ваше діло – бути напоготові до всіх подій і подбати, щоб Френка Моргана вбито було в цій сутиці».
«А навіщо? З якої речі?»
– завагався начальник.
«Мені треба позбутись тільки Генрі, а Френк? Нехай собі їде до свого улюбленого Нью-Йорка. Він мусить зникнути сьогодні. А чому? Ви самі зараз розумієте. З тих телеграм, які я посилаю з урядової радіостанції, і які і ви читаєте.
Але така умова. А то б я не домігся для вас дозволу користуватися радіостанцією», нагадав йому начальник.
«Та я не на це скаржусь», запевнив його Торрес. «Отже, ви знаєте, що я маю таємні і важливі справи з Ріганом у Нью-Йорку».
Він помацав рукою кишеню.
«Я тільки-но одержав нову телеграму. Конче потрібно затримати цю свиню Френка поза Нью-Йорком ще на місяць, якщо не назавжди. І оскільки я розумію сеньора Рігана, останнє краще. В разі успіху і вам буде непогано».
«Та ви досі ще не сказали мені, скільки ви вже дістали та скільки маєте дістати?»
– допитувався начальник. «Про це ми особисто домовлялись, і сума не така вже і велика, як ви гадаєте. Сеньор Ріган досить скупий, скнара. І все ж таки я чесно поділюсь з вами, якщо нам пощастить».
Начальник поліції кивнув головою і спитав: «А дістанете ви, бодай, 1000 золотих доларів?»
«Гадаю, що так. Безумовно, цей ірландський спекулянт дасть не менше. Значить, матимете 500 доларів після того, як Френк залишить свої кістки в Сан-Антоніо.
А може то буде 100 000 доларів?»
– не вгавав начальник. Торрес засміявся, наче це були жарти.
«У кожному разі більше, як 1000 доларів, га?»
– не заспокоювався начальник.
«Може роздобритись», – відповів Торрес. «Та й докини ще 500 доларів, не більше. Тоді половина їх, як я сказав, також буде ваша».
«Я зараз же їду до в'язниці», – заявив начальник. «Покладіться на мене так само, як я на вас. Ходімо, поїдемо разом. І ви побачите, як я підготуюся до зустрічі з Френком Морганом. Я ще не забув стріляти. До того ж, я скажу трьом вартовим цілитися тільки в нього. Та цей грінго хоче штурмувати нашу в'язницю, га? Ходімо, нема чого зволікати».
Він підвівся і рішуче жбурнув геть цигарку. Та не встиг він дійти до середини кімнати, як якесь обшарпане хлоп'я, спітніле і захекане, схопило його за рукав і заскиглило. «В мене є новина! Заплатіть мені за неї, ваша милосте! Я біг всю дорогу!»
«Я пошлю тебе до Сан-Хуана! Хай стерв'яки поживляться твоїм падлом!»
була відповідь.